dhe gjusë ndëruar e mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga përmbajtje e 15 minutave vijueseve çojmë. Qasja e Serbisë në dialogun me Kosovën vazhdon të jetë me interesim të shtuar, pohojnë analistët kosovarë. Regjimi Gaddafit paralajmëron Britaninë të mos dërgojë këshilltar ushtarak në Libi. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskutoi situatën në Jemen. Presidenti Obama do të vizitoj selin e rrjetit social Facebook. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Zyrtarët e regjimit të Muammar Gaddafit paralajmëruan Britaninë lidhur me planet për të dërguar këshilltar ushtarak për të ndihmuar kryeministrin libian. Zëvendës ministri i jashtëm Khalid Kaimi tha asociatet presit se rebelët nuk janë mirë të organizuar dhe se misioni britanik me siguri do të jetë një dështim. Ministri i jashtëm Abdulati Al-Obeidi tha BBC se misioni britanik mund të zgjat luftimet. Sekretari i jashtëm britanik William Hague tha se Londra do dërgojë oficer të ushtrisë në Libinë lindore për të ndihmuar kryeministrave të përmirësojnë organizimin, komunikimin dhe logjistikën e tyre. Heik tha se ata nuk do të përfshihen në trajnimin apo armatimin e luftëtarëve të opozitës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbajti një mbledhje të mbyllur për krizën në Jemen, por nuk arriti të bjerë dakord mbi deklaratën e përbashkët lidhur me situatën. Takimi u mbajt në ditën kur forcat e Jemenit përsëri hapën zjarr ndaj protestuesve antiqeveritar duke vrarë 3 vetë. Mbi 120 njerëz janë vrarë në protesta 2 mujore që kërkojnë largimin e presidentit Ali Abdullah Saleh. Aeroplani shtëpisë së bardhë me zonjën e parë të hënën i është afruar një aeroplani transportues C-17 dhe është detyruar të ndërpres zbritjen në bazën Andrews si pasojë e gabimit të kontrollorit të trafikut ajror, njoftoi Washington Post. Pasi aeroplani Boeing 737 me Michelle Obama u gjet afër hullisë së aeroplanit transportues C-17, kontrollorët në bazën Andrews e urdhëruan të ndërpres atërimin dhe të qarkullojë rreth aeroportit nga frika se aeroplani C-17 ndoshta nuk do të mund të largohen me kohë nga pista gjatë zbritjes se aeroplanit zyrtar. Zyrtarët e Agjencisë Federale të Aviacionit konfirmuan se zonja e parë Obama ishte në aeroplan, por nuk e komentuan incidentin. Japonia tha se eksportet kanë rënë dukshëm muajin e kaluar për shkak të tërmetit të 11 marsit dhe pasojave shkatrimtare nga tsunami, i cili shkatroi fabrika dhe ndërpreu linjat e furnizimit të industrive kryesore. Ministria e Financave tha se eksportet ranë për 2.2%, gjithashtu është shënuar rënje e parë importit në 16 muajt e fundit. Ministria tha se eksporti automjeteve është zvogëluar për afro 28% në muajin mars. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të vizitojë sot selinë gjigantit të rrjetit social Facebook në luginën e Silikonit në Kalifornin Veriore. Obama, i cili ditë më parë shpalli se do të rikandidojë në vitin 2012, pritet të përgjigjet pyetjeve nga përdoruesit e Facebookut në një transmetim online. Zyrtarët e Facebookut kanë thënë se kjo do të jetë e para herë që presidenti i një shteti të pranojë pyetje gjatë vizitës së zyrave të kompanisë. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qasja e Serbisë ndaj dialogut me Kosovën për dallim të kësaj të fundit ka qenë dhe vazhdon të jetë me interesim të shtuar që nga fillimi, pohojnë analistët politikë në Prishtinë. Ata thonë se Beogradi është pala e vetme e cila ka politikë aktuale të zhvilluar dhe bën manovrime për ta mbajtur raportin pozit-opozit në Serbi në gjendjen aktuale, në mënyrë që pushteti të mos akuzohet se po bën lëshime rreth Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Analisti Krenar Gashi nga Instituti Kipret thotë se këtë reflekton edhe takimi i fundit ndërmjet drejtuesit të ekipit nga Beogradi Borislav Stefanović dhe kryetarit serb Boris Tadić, ku është thënë se është hartuar një skenar deri në detaje për lëvizjet në të ardhmen, si dhe për propozimet e ndryshme për dialogun.
Fatkeqësia qëndron te fakti se vetëm një pal ka politikë aktuale të zhvilluar sa i përket këtij procesi, për shkak të një roli shumë pasiv të Brukselit dhe për shkak të një roli inekzistent të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mungesës iniciativës nga ana e kosovarëve, ajo që dominon në diskursin publik sa i përket diskutimeve është ajo që diktohet në Beograd. Dhe me këtë gjë Kosova po hyn në disavantazh.
Por analisti Belul Beçaj nuk ndan mendimin se takimi i fundit Stefanović Tadić është një shtim i seriozitetit të palës serbe për dialogun, sepse sipas tij ky seriozitet ka qenë i madh dhe i pranishëm nga Beogradi që në fillim.
Po merret një situatë në kuadër të kontekstit të trusnisë që bëhet në Serbi për ta ngritur nivelin e përgjegjësisë për çështjet e hapura në dialogun me Kosovën. Unë mendoj se kjo është vetëm një manovrim për ta bërë të nivelin e pozitës dhe opozitës së Serbisë në gjendjen e cilën është dhe mos të akuzohet pushteti gjëra që po bën ndryshimin në Kosovë, se në anën tjetër problemi i Mirfilt apo problemi është esencialisht pse ka mbet jo seriositeti i Kosovës ka zgjidhjeve të problemeve të hapura në nivelin e fillimit të dialogut.
Ndryshe drejtuesi i ekipit serb në kuadër të dialogut Stefanović ka deklaruar se çfarë do lëvizje njanshme në Kosovë mund të shkatërrojë gjendjen e brisht të sigurisë. Analisti Gashi vlerëson se deklarata e Stefanovićit e pason deklaratën e shefit e Oleksit Demarnak, e cila siç tha ai ka qenë konfuze dhe e dëmshme. Sipas Gashit, deklaratat e Demarnak dhe Stefanovićit krijojnë përshtypjen se kanë qenë të koordinuara.
Këto deklarata ashtu të faktin duken nga shikimi prej Prishtinës në mënyrë që të aludojnë se eventualisht me Serbinë duhet të flasim edhe për çështje tjera të ndjeshme siç është çështja e veriut të Kosovës. Përderisa veriu i Kosovës vazhdon të mbetet dhe të promovohet në gjithë botën nga Serbia si një konflikt i ngrirë dhe përderisa Bashkimi Evropian nuk ka tendencën dhe iniciativën më të vogël që ta kthejë sundimin e ligjit në këtë pjesë të Kosovës, atëherë ne do të jemi në disavantazh konstant kronik tash i Serbisë, të cilët mund ta përdorin ashtu siç po bën zoti Stevanović për të thënë se siguria në Kosovë është e brisht.
Ndërkaq analisti Beçaj vlerëson se deklarata e Stefanovićit nuk ka bazë reale.
Kjo bëhet vetëm sa thjesht segmenti manovrimit që po bëhet kashi opozite se cila në një mënyrë po e faqen kashi gjendjes së vështirë ekonomike, korrupsionit të shkallëzuar në Serbi dhe dështimit në kuadër të dinamikës së procesit të integrimit evropian, se gjëra pozita objektivisht po bën shime kur është në pyetje çështja e integritetit territorial të Serbisë. Domethënë manovrimet janë logjike në rrethana të cilat është Serbia, unë prapë të rreq vërejtjen se nuk është mirë dialogun ta vlerësojmë jashtë kontekstit të zhvillimeve të mbrojtjes të Serbisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë më njëzë, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet programi qeverisë për zhvillimin e Kosovës?
Në këtë temë, Vullnet është fokusuar e përditshme e Kosova sot, e cila ndjerë më pas vlerësimet e ekspertëve ekonomik, si pas cilve plani qeverisë për zhvillim ekonomik tre-vjeçar është i mangët dhe si tillë më tepër përcakton objektivat se sa një plan zhvillimor ekonomik. Ekspertët kritikojnë qeverinë që gjatë hartimit të këtij plani nuk e kanë ftuar komunitetin e biznesit dhe të shoqërisë civile, sepse, siç ka vënë pas gazeta, pa pjesëmarrjen e këtyre akterëve, ky plan vështirë se do të jetë efektiv. Sipas ekspertëve ekonomik, plani paraqitur nga qeveria nuk është final dhe do të shpërcohet pasi, siç thonë ata, hartimi dhe aprovimi i tij për 4 ditë është i pazakontë dhe nuk do të sjellë efekte pozitive. Në këtë kontekst, thuhet se plani nuk përmban aktivitete zhvillimore dhe si i tillë nuk mund të identifikojë problemet reale në Kosovë në vijet holla, por më tepër përmban një përmbledhje gjenerale. Si rrjedhoi, ekspertët vlerësojnë se ky dokument nuk ka parametra thelbësor të një plani zhvillimor, prandaj siç në vizion e përditshmja Kosova sot rritja ekonomike është më tepër si një objektiv, si një hartë se si duhet të arrihet. Vullnet.
Këto ditë Zenel është aktualizuar kthimi gjykatësve vendore në veri të Kosovës. A ka diçka në këtë temë?
Po, vullnet, e përditshmja koaditore ka vënë pas e Uleksi sigur heqdor nga procesi problematik i vendosjes së rendit dhe ligjit në veri të Kosovës, pasi misioni i Bashkimit Evropian sfundmi dështimin e kthimit gjykatësve dhe prokurorëve në veri nuk e shes si përgjegjësi të vete. Gazeta thekson se një ditë pasi shefi i Uleksit Xavier Bodevanak tha se për funksionalizimin e gjykatës në veri të Mitrovicës është e nevojshme një marrëveshje politike në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd të nisur në Bruksel, zyrtarët të këtij misioni kanë caktuar për kohën ditore se një çështje e tillë madje asçi është në mandatin e tyre. Zëdhënësi e Uleksit Blerim Krasniqi i ka thënë gazetës se kthimi i stafit gjyqësor vendës në veri nuk varet nga ky mision, ndërsa ka shtuar se Uleksi ka rritur numrin e gjykatësve ndërkombëtar në shtat, edhe pse siç ka thënë ai qëllimi përfundimtar është kthimi i prokurorëve dhe gjykatësve vendës. Gazeta tekson më tutje se Uleksi nuk pranon se ka dështuar në misionin e vetë të shtrirjes në tërë teritorin e Kosovës, duke insistuar se është duke e zbatuar mandatin e vetë në fushën e drejtësisë, policisë dhe të doganave, dërisa situatën në veri e sheh më specifike. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga përditshmi ekspres veçojmë një shkrim që ka për temë blokun opozitar në Kosovë. Gazeta sekson se duke pasur përballë koalicionin qeveritar PDK-AKR dhe duke pasur pas shpineve të vendosjen, opozita politike LDK-AK gjendet në një situatë të cilën patjetër duhet sqaruar. Sipas gazetës është në interes të elektoratit të ndarët për çar opozitar, por edhe në interes përgjithshëm të demokracisë që opozita e sotme t'i definoi prioritetet e saj. Sipas përditshmes ekspres, LDK-ja duhet ta kuptojë se duhet të heqë dorë nga ideja se një ditë do të mund ta qeverisë Kosovën e vetme pa pasur fare nevojë për koalicion, kurse AK-ja duhet të heqë dorë nga perceptimi se LDK-ja është një prej e saj natyrshme politike, prej ku ajo mund të marrë elektorat dhe kuadro pa asnjë lloj çmimi politik. Në rast se nuk ndodh kjo dhe nëse vetëvendosja nuk i del hapur në mbrojtje sistemit demokratik pluralist, gazeta vlerëson se reprizat opozitare do të sjellin edhe reprizat qeveritare.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në disa shkollat e Kosovës ekziston një numër i madh i nxënësve në një klasë. Sipas kriterieve të Ministrisë së Arsimit, në një klasë duhet të jenë deri në 25 nxënës, por në praktik numri i nxënësve në një klasë arrin deri në 50. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Azem Jaha, drejtori në gjimnazin Gjevde Doda, thotë se kjo shkollë ka 1500 nxënës të shpërndarë në 34 paralele, çfarë do të thotë që mbi 40 nxënës ndjekin mësimin në një klasë.
Është problemi më i madh me cilin ne ballafaqohemi, kërkohet sipas standardit ku bëhet 2 nxënës për paralele ose në paralele, ndërsa kur vjen muaj shtator, kur fillojnë mësimet, në mungesë të hapësirave shkollore ne jemi të shtyrë që të ngritet numri i nxënësve konform mundësive optimale që ofron shkolla.
Sara Lup, që është nxënëse në klasën e 11 në gjimnazin Sami Frasheri, ajo tregon vështirësitë me të cilat përballen moshatarët e saj.
Jemi 47 nxënësa në një klasë. Mendoj që është një numër shumë i madh edhe ndikon shumë cilësinë e arsimit.
Sipas kriterieve të Ministrisë së Arsimit, numri i nxënësve në një klasë duhet të jetë rreth 25. Ragip Gjoshi, këshilltar politik në këtë ministri, pranon se shifrat i kalojnë standardet e lejuara, përkundërsisht thot ai, hapësirave të mjaftueshme shkollore.
Dhe hapësira shpërndin nxënës sillet dikun 1.8 metra katror për nxënës, me korridore sillet 2.2 metra katror për nxënës. Dhe kjo është një mesatare e kënaqshme që edhe vendet në rajon nuk janë në pozitë më të mirë. Dhe nuk e them për mburje, por megjithatë ne synim kemi se me strategjinë tonë zhvillimore deri në vitin 2017 besojmë se do të arrihet që të kemi zgjidhur këtë problem tërësisht.
Sipas Gjoshit, mbi ngarkesa klasave me nxënës mund ta vështirësoj procesin mësimor, por jo të ndikoj në cilësinë e arsimit.
Kjo për arsye se që në shkollat elitare pak a shumë është interesimi më i madh i tyre për të vendosur dhe të problemi i migrimit nga vendet rurale.
Një situatë më mirë qëndron në shkollën fillore Fajkonica, edhe pse jo brenda limiteve të lejuara. Drejtoresha kësaj shkolle, Kumrie Kallaba Sahiti, thotë se nuk ka lejuar që numri i nxënësve të kalojë mbi 30 për të mos rrezikuar cilësinë e arsimit dhe disiplinën.
Sidomos në shkollat të mesme, që numri i nxënësve të kalon 50. Kjo është një gjendje tmerruese, edhe për mësimdhënësin, edhe për nxënësin. Mësimdhënësi veç ajër me thith në atë klasë, është jashtë normale, diçka që smundet ajër mungri, elemo me spjegu, apo me pyet që aska një gjysë minuti nuk i bjen arsimtarit për një nxënës.
Sidoqoftë jetë, zyrtarë të Ministrisë së Arsimit pohojnë se ky institucion vetëm në 2 vjetët e fundit ka ndërtuar 65 objekte të reja shkollore në gjithë Kosovën me qëllim përmirësimin e cilësisë së arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dhe gjusë të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.